Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Já vůbec nevím, kdo vypočítal tu částku těch 300 korun. Konkrétně, proč zrovna těch 300 korun? A je to hrozně arbitrární záležitost, protože pak vám zase přijde nějaký nový návrh, který by chtěl, já nevím, 400, někdo potom řekne 500. A je to naprosto náhodný proces a tady by měla být prostě nějaká dodržovaná pravidla, žijeme v právním státě.
Jmenuji se Veronika Sedláčková a vítám vás u podcastu Ptám se já. Poslanci dnes rozhodují o zvýšení penzí. Vláda ANO a ČSSD navrhuje, aby důchodci dostali o 300 korun víc nad zákonnou valorizaci. Ačkoliv část opozice kritizuje koalici kvůli údajné rozpočtové nezodpovědnosti, její poslanci přidávají k důchodové novele vlastní pozměňovací a ne úplně levné návrhy. Někteří analytici vidí za zájmem o penzisty hlavně snahu politiků naklonit si tuto vlivnou skupinu voličů na svou stranu. Varují přitom, že výdaje nekompenzované dostat dostatečně jinými škrty nebo zvýšením daní ohrožují kondici veřejných financí. A Národní rozpočtová rada, dohlížející na dodržování rozpočtové odpovědnosti, upozorňuje na hrozbu blížící se dluhové brzdy, která by vládu donutila k razantnímu útlumu výdajů a nepříjemně zasáhla život všech obyvatel republiky. Mé pozvání přijala tentokrát právě předsedkyně Národní rozpočtové rady, ekonomka Eva Zamrazilová.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Zamrazilová, ta aktuální zpráva z dolní komory parlamentu, kromě toho, že tedy by měli seniori získat těch 300 korun navíc, tak ještě by mělo, pokud to schválí Senát, začít platit, že dostane příspěvek osoba za každé vychované dítě, a to 500 korun od roku 2023. Takže to je takový komplexní návrh té důchodové novely, který nějak zasáhne do veřejných financí. Co vy říkáte na tyto plány?
Tak možná bych začala napřed u těch 300 korun navíc, tak už je to vlastně pátý rok po sobě, nebo možná šestý, kde je prolomeno to zákonné valorizační schéma, které už vlastně od roku 2018 zohledňuje takzvanou důchodcovskou inflaci, to znamená náklady domácností starobních důchodců, které mají trošku jinou strukturu než běžná domácnost. A k tomu ještě se přičítá polovina růstu reálné mzdy. Takže tady to valorizační schéma byla dohoda napříč, myslím, politickým spektrem a všemi já nevím, zaměstnavatelskými svazy, odbory a svazy důchodců a tak dále, že to valorizační schéma vlastně udrží kupní sílu těch důchodů.
Že to zkrátka stačí valorizovat v tom zákonném limitu.
Ano. Teď už několik let tady to schéma je prolamováno do toho rozpočtu, tím pádem přicházejí výdaje v desítkách miliard korun, které se samozřejmě nabalují, čili my můžeme odhadnout, že opravdu to, co se těch několik let děje, tak už se nám dneska blíží vlastně ten náklad na tady to nedodržení toho valorizačního schématu, to už se nám promítá do velkých desítek miliard korun. A zřejmě to půjde dál. Takže asi by tady měla být debata o tom valorizačním schématu, tak aby opravdu nebyla potom jako potřeba nebo vůbec
dál navyšovat nad
aby důvod, aby prostě ty návrhy tady nepadaly.
Pardon, že do toho vstupuji, ale ministryně financí za ANO Alena Schillerová zdůvodňuje například to letošní zvýšení o 300 korun tím, že během pandemie není tak jednoduché, ta valorizace je zkrátka nižší, že bude dosahovat údajně k 500, což není tolik, aby to pokrylo výdaje důchodců nebo aby to nesnížilo jejich životní úroveň, tedy je nutné ty 300 navíc dát.
proto mluvím o té důchodcovské inflaci, tak samozřejmě tady by asi musela být komunikace se statistickým úřadem, jestli ta důchodcovská inflace měřena špatně. A já jsem třeba slyšela, ty argumenty nejsou pravdu, ty argumenty nejsou poctivé, které se uvádějí. Hovoří se třeba o zdražujících potravinách. Ale úplně poslední čísla červnová o inflaci ukázala, že potraviny zlevnily oproti minulému roku o celé 1%. Takže například argument dražších potravin tady není. Chápu argument dražšího bydlení, ceny nájmu a tak dále, ale to by se nemělo řešit v rámci přidání plošného, mě na tom vadí nejvíc ta plošnost, 300 korun, protože seniorovi, který bydlí v drahém nájemním bytě, 300 korun nepomůže. Tam by bylo potřeba vytvořit opravdu nějaký...
Byste to dávala jenom určitému segmentu nebo části seniorů, protože zase ministryně financí říká, nemůžeme to dělat jinak než plošně, protože by to se jednalo vlastně o nějakou sociální dávku v tom případě.
Ano, přesně tak. Myslím, že by měl být pro ty seniory, dejme tomu, nějaké speciální schéma pomoci v té hmotné nouzi, konkrétně třeba především s tím bydlením, protože třeba seniori, pokud vím, jsou na ty dávky v hmotné nouzi testování stejně jako ostatní občané každé 3 měsíce. To například považuji za naprostý nesmysl, protože ten senior si asi dosti těžko, kromě toho, že by vyhrál ve sportce,
viděla nějaký větší obnos.
No, nebo něco zdědit, že jo, když je senior, to je potom velmi malá pravděpodobnost takové náhle pozitivní změny finanční situace, čili myslím, že to testování by stačilo třeba jednou za 2 roky a ta pomoc by měla být adresná a skutečně tak, aby pomohla těm opravdu lidem v těžkých problémech, kterým 300 tu situaci nevyřeší. A jenom prostě pro ukázku toho rozsahu. Tady na ty dávky v té hmotné nouzi se dává, myslím, asi 5 nebo 6 miliard korun. I kdyby se tato dávka zdvojnásobila, a skutečně si myslím, že by to mohlo pomoci vyřešit nešťastnou situaci mnoha seniorů, tak by to vlastně bylo mnohem levnější, bylo by to efektivnější.
Než navyšovat nad zákonnou valorizaci.
Protože zase důchodci, kteří mají důchod nad 15 230 korun, což je ten průměr, tak si myslím, že jim 300 zase až tak nepomohou, nepocítí to nikterak pozitivně, samozřejmě, že si ty peníze vezmou, protože to je samozřejmost. Nicméně
Paní Zamrazilová, když říkáte, že by bylo lepší tedy soustředit se na to, jestli ta důchodcovská inflace, jak tady zaznělo, je vypočítávaná správně, tedy jestli ta valorizace nemá být vypočítávána podle jiného vzorce, proč by to bylo lepší, než když vláda ad hoc se usnese, že seniori potřebují na starobních penzích přidat, protože zrovna procházíme třeba ekonomickou krizí?
Už jsem třeba říkala, že ty ceny potravin klesly poměrně překvapivě, ale to já vůbec nevím, kdo vypočítal tu částku těch 300 korun, konkrétně proč zrovna těch 300 korun. A je to hrozně arbitrární záležitost, protože pak vám zase přijde nějaký nový návrh, který by chtěl, já nevím, 400, někdo potom řekne 500 a je to naprosto náhodný proces a tady by měla být prostě nějaká dodržovaná pravidla, žijeme v právním státě a pravidla by dodržována být měla.
Včetně valorizace,
je to zákon.
Pozvání do podcastu Ptám se já přijala ekonomka a předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Jestli nás rádi posloucháte, můžete nás nominovat na krystalova.lupa.cz, aby tak mohl i náš tým zasáhnout do téhle soutěže. V rozhovoru pokračujeme za okamžik.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Slyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Vy jste řekla, že i to zvýšení, pokud by k tomu došlo dávek, které je možné čerpat od státu, by vyšlo méně draho. Tak jaký zásah do rozpočtu, tedy podle vás právě toto navyšování penzí nad zákonnou valorizaci pocítíme v těch příštích letech?
Tak pro ten příští rok to bude někde mezi 10-11 miliardami korun. Jak jsem říkala, tam se to potom samozřejmě zase bude nabalovat, protože zase i z tohohle toho, z těchto 10 miliard navíc už zase potom bude ta další valorizace a tak dále, čili to je něco jako složené úrokování a ten systém penzijního pojištění je v nerovnováze, prosím pěkně, dlouhodobě. Loni byl, myslím, schodek kolem 40 miliard, letos zase bude obdobný schodek, za posledních 25 let vygeneroval 400 miliard korun, deficit zhruba, všechno se to vlastně propsalo
to
do dluhu. Samozřejmě, to propsalo do dluhu a ten systém by měl být vybalancovaný a ten vzorec nebo to valorizační schéma by mělo nějakým způsobem zohledňovat i tu vybalancovanost celého toho systému, protože není přece možné si na dodatečné, jaksi nadstandardní zvýšení penzí do nekonečna půjčovat.
Tedy by vláda měla říct, když chceme vydat těch 11 miliard příští rok a další miliardy navíc, ty další roky navíc, tak by měla říct, kde je chce ušetřit nebo jestli zvedne daně, zkrátka toto vám chybí?
Samozřejmě ta příjmová stránka zjevně, protože tady padají návrhy typu digitální daně, z které nedostaneme víc než 3 miliardy, nebo sektorové daně, to by zase prostě bylo nějaké malé jednotky miliard. Tady chybí nějaká vybilancovanost rozměru. A jestliže někde, a vůbec nebylo tady už ten schodek, který je na příští rok plánován tuším 390 a bude teda vyšší, než byl schodek v tom covidovém roce 367 miliard. To je taky naprosto jaksi z pohledu ekonomického a z pohledu zdravého rozumu, to je vysloveně zvláštní situace velice.
Což ale ministryně financí Alena Schillerová, zase ji budu citovat, vysvětluje tím, že jsme zkrátka v době pandemie, kde ekonomika potřebuje podpořit a můžeme se zadlužovat, protože kondice veřejných financí Česka je dobrá, třeba ve srovnání s jinými evropskými státy a kdy jindy si půjčovat, než když je tu krize nebo krize hrozí a ekonomika potřebuje investice i ze strany státu.
Tak, ještě bych se jenom velice kratičce vrátila k tomu, co vlastně ještě stojí za tím, že vláda cítí potřebu zvyšovat ty penze. Tady došlo taky k tomu, že vlastně tím zrušením superhrubé mzdy a tím novou formou zdanění, kdy tedy roste čistá mzda, protože to zdanění je nižší, ta míra, ta
tady efektivní
lidem zůstává
míra zdanění, více peněženka.
Zůstává jim více peněz, čili mají vyšší čisté mzdy. No a logicky vůči tomu potom samozřejmě to valorizační schéma toho důchodu snižuje proporci toho důchodu, který samozřejmě ten je nezdaněný, máme jako jedna z mála zemí nezdaněné důchody, takže ten poměr toho důchodu k té čisté mzdě se tímto samozřejmě zhoršil. Jenomže to znamená, že jeden nesystémový krok, který teda nastal v prosinci, vlastně mi potom vytváří potřebu dalšího nesystémového kroku, což je tedy ta nadstandardní valorizace těch penzí. A teď k tomu, jestli si to můžeme dovolit. Možná, že letos ještě ano. Možná, že ano, ale už nejsme čtvrtí nejlepší, jak se říkalo, už jsme šestí nejlepší. Během nějakých 3, 4, 5 let jednak narazíme na tu takzvanou zákonnou dluhovou brzdu.
A to je jisté?
To si myslím, že je prakticky už dneska nevyhnutelné. Podle toho, jak se ty veřejné finance, jak podle toho střednědobého výhledu, který ministerstvo vlastně dalo současně s tím návrhem státního rozpočtu, tak dalo i ten střednědobý výhled na roky 2023-2024. Já to si myslím, že je naprosto nevyhnutelné.
Co to znamená? Ono to nezní zase nějak výhružně. Dluhová brzda zákona tak donutí vládu, aby udržela dluh proti HDP zkrátka v určité míře do těch 55%, tak to nezní nějak strašidelně. Co by se stalo?
Měl by se vypracovat nový rozpočet takový, aby, nebo prostě nová rozpočtová strategie, tak aby jsme se zase vrátili pod tu 55. Ten zákon se schvaloval řadu let. Původně měla být ta dluhová brzda 50%, protože obecně se vycházelo z toho, že samozřejmě finanční trhy malým a mladým dlužníkům tolerují méně než těm velkým, často citovaným ekonomikám, jako Itálie, Japonsko a tak dále. Zapomíná se na to, že Japonsko je vlastně částečně tiskař části vlastně světových rezervních měn, že jo, jen je...
Tedy v jiné pozici než Česko.
Naprosto v jiné pozici. Itálie je klíčová země eurozóny, nemůžeme nechat padnout Itálii, protože by se rozpadla celá eurozóna a tak dále a tak dále. My jsme prostě malý, mladý dlužník a nemůžeme si dovolit to, co si dovolí ti velcí tradiční hráči.
A k té dluhové brzdě, co by to tedy znamenalo pro běžný život lidí v Česku?
By se začít skutečně šetřit. Skutečně by se muselo
tedy
začít šetřit.
Tedy rozsáhlé škrty, kde třeba, v jakých kapitolách
předpokládáte? No samozřejmě, že to odnesou investice. Vždycky to primárně odnesou investice. To znamená, že by se pravděpodobně přestalo investovat. Odnesly by to obce, které hospodaří dobře, ale kterých by se to poté týkalo také, protože oni by měli velmi omezené investice. Obecně by se samozřejmě postupně zhoršovaly služby a pak by samozřejmě záleželo na té konkrétní politické reprezentaci, jaké kroky by pro tu konsolidaci zvolila. Ale ta konsolidace by určitě bolela. A ještě se vrátím k tomu, k té pozici, že pořád říkáme, že jsme teda na
říká
špici.
To paní ministryně.
Ale my budeme mít v roce 2024, jak podle IMF, tak teď podle nejnovější zprávy nezávislých, takové centra nezávislých nebo platformy nezávislých fiskálních institucí, budeme mít v roce 2024 nejvyšší deficit z celé Evropské unie. A v roce 2024 a 25 budeme mít nejvyšší, to nejsou, prosím pěkně, jenom čísla, která by počítala Národní rozpočtová rada, nebo dokonce já. Prostě vycházím z mezinárodních renomovaných zdrojů, z kterých vyplývá, že během 3, 4, 5 let jednak už nebudeme v té nejlepší desítce a jednak budeme mít největší vzestup zadlužení z celé evropské 27.
Takže to, co teď vláda schvaluje, respektive sněmovna, a uvidíme, co Senát, a pak to musí podepsat ještě hlava státu, před volbami, které se blíží v říjnu, budeme muset zaplatit zkrátka v příštích letech?
Jistě, je to i jako Národní rozpočtová rada se dívá do dlouhého horizontu. Slovenská rozpočtová rada má ve svém názvu takový podtitulek Lobujeme za mladou příští generaci, takže ona to hlavně zaplatí, tu dnešní 300 zaplatí, nebo prostě odnesou nějakým způsobem, to budou muset zaplatit naše děti a naše vnoučata. Prostě si půjčujeme peníze na úkor budoucnosti.
Vláda ústy ministryně financí ale tvrdí, že když se, jak si objevil ten návrh rozpočtu počítající s necelými 400 miliardami deficitu na příští rok, říká tedy, že není možné konsolidovat, tedy snižovat ten schodek rychleji, protože by to dopadlo právě na ekonomiku, na obyvatele v době, která není příznivá. Že v tuhle chvíli zkrátka není možné to dělat rychleji, aby to tolik nebolelo.
Všechny ostatní země to dokážou. Německo už bude mít za 2, za 3 roky vyrovnané hospodaření. A to proto, že před covidem mělo vyrovnanou strukturu, vybalancovanou strukturu hospodaření. My tady vlastně doplácíme na to, že vlastně od nějakého roku 2016-17-18 tady soustavně zhoršovala struktura toho hospodaření. To znamená, že peníze, které vlastně plynuly z dobrého hospodářského růstu, navíc okamžitě projedly. Abych to řekla jednoduše. Místo toho, aby se ušetřili, jako třeba v tom zmiňovaném Německu, které bylo neustále také orgány Evropské komise kritizováno za to, že málo utrácí.
Projedli, co zahrnujete do toho i investice, které jdou třeba do infrastruktury nebo do toho, co skutečně potřebujeme, aby zlepšilo kvalitu našeho života?
Tady se přidávalo především rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Tady se skutečně přidávalo neustále na většině různých sociálních dávek, zase nesystémově. Problém je samozřejmě i v tom, že se třeba zvyšovala ta minimální mzda, která velmi nadměrně...
Ale podle vás není nutné?
Není. To jsou země, které vůbec minimální mzdu nemají.
To... Na tom nejsou dobře, tak je jim garantovaná alespoň minimální mzda, aby se vyplatilo pracovat třeba.
No tak z tohoto úhlu pohledu ta minimální mzda ten smysl má, ale ona rostla opravdu nadměrně rychle v těch posledních letech, protože ona by stejně tak jako celkově růst mest měla navazovat na růst produktivity práce. Tam by to bylo v pořádku. Ta by měla navazovat na růst produktivity práce, buď to z minulého roku, nebo na ten očekávaný pro rok současný, ale zase byla zvyšována arbitrárně. Samozřejmě, že ono se říká, že za to, nebo argumenty byly, že za tu minimální mzdu pracují třeba 3-4% zaměstnanců, jenomže tam se to systémem těch zaručených tarifů vlastně tlačilo celé mzdové spektrum, čili rostla i ta průměrná mzda. A zase tady potom vidíme ten dopad na to, že když máme nadměrný růst mest, tak potom zase jakoby se nám sníží ten podíl důchodu na té mzdě, kterou jsme uměle vyhnali
tím,
že
jsme...
A zase
taková.
Prostě to je začarovaný kruh, který jsme v těch posledních letech tady bohužel roztočili. Vidíme také, že nám roste inflace, protože vlastně všechny tyto věci mají svoji peněžní podobu.
Teď, když se blíží volby, já jsem taky zmínila ještě nějaká opatření, která vláda přijala, a například jde o 2 dny neplaceného volna navíc pro státní zaměstnance a zaměstnankyně, kteří budou ochotní se nechat očkovat, a to i zpětně od začátku příštího roku. Je to podle vás koncepční krok v rámci podpory boje s pandemií, nebo to souvisí spíš s tím, jak zase získat další voliče a voličky? Tam se na váš
názor.
Já se
na to dívám. No, můj názor je asi ten, že mě skutečně po tom očkování dobře nebylo. V podstatě ten člověk nic neudělá pořádněho, takže tu práci nějakým způsobem, pokud by dělal fyzicky, tak ji vůbec není schopen. Pokud dělá práci duševní, tak ta produktivita není valná, když vám není dobře. Čili z tohoto úhlu pohledu člověk, který se po očkování den nebo 2 nebo i 3 dny necítí dobře, tak si myslím, že vzhledem k tomu, že to je taková skutečně jako celkově společenská společenský problém, tak s tímto problém nemá. Mělo by se to řešit ovšem nějakou takovou, řekla bych, gentlemanskou dohodou mezi tím zaměstnancem a zaměstnavatelem, protože pokud po druhém očkování mi třeba nebylo vůbec nic, a tak jsem normálně do práce šla. Já to chápu takže spíš z pohledu ochrany zdraví toho člověka, protože tam jsem protože není dobře, aby někdo, kdo z důvodu očkování
rozumím,
se cítí
zle. Rozumím, ale vadí
zle.
Vám tedy, že je to zase řízeno direktivně, nebo co?
No, v podstatě toto mi na tom vadí. Myslím si, že prostě člověk, který mu není dobře, tak má nárok na to do té práce nejít, pokud je to zdůvodněno očkováním, ale už vůbec nechápu tedy tu, jak se říká, retroaktivitu. To znamená, že ten, kdo se teda očkoval v lednu až v červnu, tak si teď bude moct vybrat 2 dny navíc. No, pro mě je to absurdní opravdu.
Říká předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Díky, že jste přišla. Naschledanou.
Naschledanou.
Vám, kteří se díváte a posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál, buď na webu Seznam zprávy nebo na svých podcastových aplikacích. Napsat nám můžete buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já, nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Naviděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. přihlaste se k odběru newsletterů na seznam zprávy.cz/newslettery.